Operu Rienci Rihards Vāgners 1837. Gadā aizsāka komponēt Rīgā. Tās pirmizrāde savukārt 5 gadus vēlāk notika Dresdenē, tika uzņemta ar milzīgu sajūsmu, aizsākot Vāgnera ceļu uz pasaules slavu. Operas galvenajam varonim Vāgners iedvesmojies no 14. Gadsimta populārā Romas politiķa Kolas di Rienco. Viņa karjera iezīmīga ar radikālām gradācijām. Vispirms viņš piedzīvoja nedalītu tautas dievināšanu, bet pēc tam tikpat iznīcinošu naidu un nogalināšanu. Vāgnera operu veido 5 cēlieni, kas ilgst vairāk nekā 5 stundas, bet iestudējums Rīgā būs saīsināts uz 2 daļām. Latvijā jau labi pazīstamā dāņu režisora Kirstena Delholma stāsta, ka izrādē galvenā ideja par kāda līdera spožumu un postu tiks saglabāta, taču tas nebūs realistisks sižeta atainojums, bet gan aicinājums izdzīvot šo stāstu, ļaujoties dažādu mākslu sintēzei.
Each scene is created as separate images.
Katra no ainām ir veidot kā atsevišķa glezna, kas sastāv no mūzikas, kustībām, gaismām un lāzera projekcijām. Visi šie atšķirīgi elementi noved pie daudz slāņaina kopuma, kas pieļauj visdažādākās asociācijas un interpretācijas. Taču tāpat kā Rienci, operas pirmizrādē Dresdenē, arī mūsu iestudējumā uz skatuves būs balts zirgs, kam arī būs dziļi simboliska nozīme.
Vadošās lomas operā Rienci dziedās 3 pasaules līmeņa solisti no Vācijas un Zviedrijas. Viņu vidū viens no pasaulē pieprasītākajiem varoņu tenoriem Torstens Kerls, kuru šobrīd uzskata par pasaulē labāko Rienci lomas interpretu. Dziedonis atklāja, ka loma viņam ir tuva, taču joprojām izaicinoša.
Wagner was not so very familiar with
Vāgners nav bijis ļoti iecietīgs pret tenora balsu iespējām. Es domāju, viņš rakstot operu bija vienkārši atvēris savu sirdi un daudz nedomājis, kā šo tenora partiju tīri tehniski būs iespējams izdziedāt. Tā ir sarakstīta ļoti augstā tesitūrā, dziedājumi ir ļoti daudz, pie tam teju visu izrādi ir jādzied ļoti skaļi, tā kā izpildītājiem tas ir patiešām liels izaicinājums.
Pie diriģenta pulca iestudējumā būs Modests Pitrens, kurš atzīst, ka vēl grūtāks uzdevums par šīs operas izpildīšanu bijusi tās īsināšana no 5 cēlieniem uz 2 daļām.
Mani prioritēti v этой opere были оставить традицию, то есть то, что мы называем красивая музыка.
Mana prioritāte to darot bija saglabāt bel canto mūzikas tradīciju, kas šajā operā Vāgneram ir raksturīga. Tas nenācās viegli, taču es domāju, ka mums tomēr izdevās, un skatītājs gaida mākslinieciski piesātināts piedzīvojums.
Iestudējuma dramaturgs Mikuš Čeže ir visai pārliecināts, ka arī pašam Vāgneram nekas nebūtu pretī pret šādu ekonomisku domāšanu, izvalkot no viņa operas esenci. Jo, ja Vāgnera laikā taupīja sveces, tad mūsdienās visvairāk vēlamies taupīt laiku.
Vāgners varētu piedot visu kaut ko, bet viņš, manuprāt, nepiedot sīkumainību un sīku ņemšanos. Tātad, manuprāt, ja vispār griezt pamatīgi un atstāt tikai labāko un atstāt tikai to, kas funkcionē. Es domāju, ka Vāgners ar interesi noteikti noskatās, es nezinu, kur viņš atrodas, bet viņš ar interesi noskatās, kas šeit ar viņu Rienci tiek darīts.
Multimediālā izrāde Rienci triumfs un sakāva pirmizrāde Latvijas Nacionālajā operā piedzīvos svētdien 19. janvārī. Baiba Kušče, Latvijas radio.